ye magi sira ye kur supreme na sam y'o président ye kun y'a bila ka baarabilen kɛ salon ani gouvɛrnemant kun bɛnna kan dɔ kan k'a fɔ an ka sarako dama bena don a la ni y'an san kelen ye gouvɛrnemant ma se ka waleya be san fila bɔ an sigara an ka sécurité ko la fo ɲina taara an ka jiji dɔ minɛ fa ka denbaya ra ka saraka ye donc a ma bila fɔlɔ gouvɛrnemant ye lawuru di a ma ka akɔr siɲɛ ko sani le 30 juin cɛ u bɛ sécurité bila sen kan le 30 juin tɛmɛnɛ an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ minnu na ni garde sabatiyɔrɔ naani tun be ye u ye fila ni saba sama ka bo ye k'a tɔ to kelen ye ko ko u y'u bila ka taa formation na fɔ kuma na o ye ladutimɛbaliya ye bɛrɛbiri gɛrɛfu dir'u ma u y'u jɔ fo tile laban min fɔra u y'an wele k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ ka foyi kɔn ye ko olu yɛrɛ nɔ ma bɛn foyi yɛrɛ ka donc an ko an y'o gɛrɛfu kɛ tile wolofila o tile wolofila ka ka ban bi ni bi mini sera k'a sɔrɔ gouvɛrnemant ma a ka taabolo yɛlɛma an be tile wolofila wɛrɛ fara kan tuguni o be taa ba fɔ le 13 août
ne tɔgɔ Hadi Maki Sall ne ye syndical de la magistrature Siliman ne ye o président ye Siliman ni Sam jɛlen don nin ko in na bɛnkanw tun kan ka waleya u ma waleya premier ministre ma ɲɔgɔn fɛ fɔ bɛnkan min tɛmɛna ani magistrature syndicaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ninnu ma waleya an y'o hakililajigi kɛ siɲɛ fila ɔ préavis mun fana filɛ an y'a déposé ɲɔgɔn fɛ an ye drapeau daminɛ ɲɔgɔn fɛ